Ahoj, já vás tady moc a moc vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to bude ta asi nejočekávanější a zároveň mám pocit každý rok nejposlouchanější epizoda, takže doufám, že si ji užijete stejně jako já, protože nás čeká seznam 10 nejlepších knížek, který jsem četla v roce 2023. A nejsou to všechny knížky, které jsem četla v roce 2003, kterým jsem dala 5 hvězdiček z 5, protože ty by se sem nevešly, naštěstí, četla jsem jich fakt hodně. A tohle je fakt výběr těch nejvíc top knížek, které mě nejvíc zaujaly, nejvíc překvapily. A u každý vám samozřejmě povím proč a čím a jak, ale chci tady jenom říct, že pokud se tady neobjevila nějaká knížka, která se třeba vám líbila, tak nebuďte smutný. Četla jsem spoustu skvělých knížek a kdybych je měla všechny dát do jednoho podcastu, tak by ten podcast měl tak 5 hodin. Je možný, že jsem vaši oblíbenou knížku třeba ještě nečetla, nebo že jsem ji četla ten rok předtím a prostě nemějte žádný obavy. Mám ráda knížky. A druhá věc, co chci říct, než začnu tenhle seznam, tak je to, že jsem sem nezařazovala knížky, které jsem četla už po několikátý, takže tady neuslyšíte o Harry Potterovi, neuslyšíte tady o Hunger Games, neuslyšíte tady o Mumínkách, ani o spoustě dalších skvělých knížek, které jsem prostě četla po několikátý, protože jsou to knížky, o kterých tady hodně mluvím, o kterých se tady hodně opakuju a ráda bych, aby v tomhle podcastu fakt našly místo ty příběhy, kterých si myslím, že stojí za to a které jsou opravdu to best of the best, co vám chci a můžu doporučit a doufám, že tady najdete nějakou svoji třeba oblíbenou knížku novou. Doufám. Taky bych vám chtěla ještě před začátkem podcastu připomenout, že má tenhle podcast svoje vlastní Hero Hero, kde vychází každý čtvrtek jedna bonusová epizoda a za cenu tak jednoho kafe měsíčně tam můžete vlastně dostat 4 epizody měsíčně a můžete zároveň i ovlivňovat obsah těch epizod a tak dále. Moc vám děkuju všem, kdo mě na Hero Hero podporujete, nebo jste to v minulém roce dělali, protože díky vám právě může podcast vycházet pravidelně a mám z toho neskutečnou radost, že to můžu dělat a že mě to pořád tak baví, takže se moc těším, co vymyslíme v následujícím roce. A protože dneska vychází epizoda o nejlepších knížkách za rok 2023, tak ve čtvrtek právě na Hero Hero bude vycházet epizoda o těch nejhorších knížkách za rok 2023, takže pokud máte chuť na trochu sarkazmu a humoru, tak se tam stavte, budu moc ráda a doufám, že tam uslyšíme. Ale teď už se pojďme pustit do toho seznamu, protože podle mě tady budu mluvit strašně dlouho, budu všechno strašně chválit a obávám se, že slova mi nedojdou asi tak nikdy, takže prostě pojďme se do toho rovnou pustit. Přes velké sebezapření se mi podařilo seřadit ty knížky od 10. do 1. místa, takže 10. nejlepší knížkou z roku 2023 se podle mě stal Vládce džinů od P.J. Clark. Tohle je knížka, u které jsem vlastně ani netušila, že ji budu číst, ani netušila, že se mi bude líbit, ani netušila, o čem je, když jsem do toho šla. Prostě a jednoduše jsem do toho šla. A šla jsem do toho po hlavě a bylo to strašně dobrý, což vás jakoby asi na tomhle seznamu nepřekvapí, ale je potřeba to tady říct, protože tuhle knížku jsem poslouchala v audioverzi, když jsem jela v Americe 2 dny v kuse vlakem z Kalifornie do Nebrasky. A byl to teda opravdu zážitek, protože já jsem si myslela, že si tu audioknížku tak jako otevřu, chvilku budu něco poslouchat, pak budu něco dělat jinýho, budu si číst, jo, prostě měla jsem spoustu jako různých věcí připravených do toho vlaku a já jsem prostě 2 dny fakt, nebo minimálně den z toho fakt jenom seděla, koukala z okna a poslouchala jsem Vládce džinů, protože mě to tak chytlo a tak strašně mě to jako vtáhlo do toho příběhu, že jsem nechtěla dělat vůbec nic jiného, než prostě jenom poslouchat a zjistit, jak to dopadne a jak se ty postoje vyvinou a co to zápletka a tak dále. Takže myslím si, že pokud chcete vyzkoušet Vládce džinů, tak za mě audioverze byla skvělá volba, chápu, že to není pro každýho, ale pokud posloucháte audioknížky, tak velice, velice doporučuji. No a teda o čem to je? Je to příběh, který kombinuje vlastně steampunk a fantasy a historické prvky. Takže je to příběh, kdy vlastně se ocitáme na začátku 20. století v Egyptě, přičemž ale v tomhle světě funguje magie džinovská a zároveň tady vlastně máme takovou tu éru těch jako vzducholodí a motorek a hodně jako technického rozvoje, teda spíš technologického rozvoje a zároveň do toho tady máme mystický případ, kdy se stala nějaká prostě vražda a naše hlavní hrdinka, agentka Fátima, se snaží přijít na to, jak se to stalo, protože ona je expertka na tady ty jako různý magický věci a nebezpečný tvory, který jsou tak trošku nepolapitelný třeba běžnou policií a tak podobně, ale je to taky žena, takže to nemá úplně jednoduchý v tom světě, zejména v Egyptě teda. A je to fakt strašně zajímavě vymyšlený svět, ty věci, které se tam dějou a místa, co se tam objevujou, jsou podle mě fakt unikátní a zajímavý a fungujou. A ta knížka plyne poměrně pomalu a není to úplně tak, že bych vám řekla, tohle je detektivka, kterou si strašně užijete, protože ta zápletka je vlastně podle mě docela odhadnutelná a pokud čtete knížky a často se vám stane, že uhodnete zápletku, tak tady uhodnete tak třeba na 99,9% bych řekla. Ale to podle mě není vůbec hlavní pointa té knihy. Hlavní pointa té knihy je poznat ty postavy, poznat tu romantickou linku, která je mimochodem queer, což mi přišlo super, poznat ten svět a tak nějak proniknout do toho světa, který umožňuje lidem dělat věci, co si v naší dimenzi jakoby neumíme představit a zjistit, jaký by to bylo, kdyby. A tohle mám na knížkách hrozně ráda, ten únik a tu fantazii a to prostě vládci džinů zvládnul na výbornou. A byla to fakt dobrá knížka, ale pojďme se posunout dál, protože jich mám ještě 9 před sebou. Na 9. místě se umístila knížka, která upřímně mě samotnou překvapila, že na tomhle seznamu je. A já vím, že by neměla, jo, neměla by, protože ji napsala Taylor Jenkins Reid a o Taylor Jenkins Reid jsem četla. Evelyn Hugo, četla jsem Daisy Jones and the Six, četla jsem Malibu Rising a všechny ty knížky byly skvělý, všechny ty knížky byly moje topky za daný roky, kdy jsem je četla. Ale přesto jsem si říkala, její novinka, Carrie Soto is back, prostě, hele, to nebude jako, to nebude ono, prostě, já se toho bojím, myslím si, že to nebude dobrý, nemá to tak dobrý hodnocení. A hlavní důvod, proč jsem se toho bála, byl, že Taylor Jenkins Reid píše vlastně životopisy nebo tak jako vhledy do životů různých fiktivních osobností. Daisy Jones and the Six to byla kapela, v Malibu Rising to byla třeba modelka nebo rodina surfařů, v Evelyn Hugo to samozřejmě byla herečka a ten hollywoodský svět. A Carrie Soto je tenistka. A já nemám nic proti tenisu, jo? Já jsem jako malá docela na ní hodně koukala a tak, ale prostě je to sport a mě zase upřímně sport jako nebaví tolik, abych si řekla, chci proniknout do zákulisí a vědět, co se děje prostě za hranicí té antuky. Mě to vlastně docela jedno. Jo. Já to nemyslím špatně, prostě jenom je to něco, co mě v životě jako nic moc nedává. A říkala jsem si, vlastně vůbec nevím, jestli tohle je něco, co chci. ale no, jak to říct, nemám pocit úplně, že bych si uvědomila, že Taylor Jenkins Reid prostě umí napsat i seznam na nákup tak, abych si ho chtěla přečíst, jo. Protože tady ta knížka je fakt nekecám plná tenisových zápasů, který žádný z nich nepůsobí podobně tomu předchozímu. Já jsem měla pocit, že pokaždý čtu nějakou úplně novou prostě povídku, nebo jak to bylo geniálně popsané, jak tam byly popsané emoce, jak tam byla popsaná technika. Já jsem měla pocit, že Taylor Jenkins Reid musí být profesionální tenistka, aby to takhle napsala. A prostě úplně to bylo celý geniální a nevím, proč jsem se bála. Taylor Jenkins Reid mě nesklamala a nesklame ani vás, to vám slibuju, protože tenhle příběh fakt stojí za pozornost. Zároveň se mi hrozně líbilo, že tady máme zase trošku jako originální take, originální přístup k tomu osudu té tenistky, protože to není tak, že bychom jí sledovali v průběhu její kariéry. Ne, my začneme sledovat až potom, co ona svoji tenisovou kariéru ukončila a kromě jednoho jediného turnaje vyhrála všechny ty velký tenisový turnaje, který mohla na světě. A přijde jiná tenistka, která je taky vyhrála a teď se chce utkat o ten poslední, aby ji porazila, aby měla víc těch trofejí, víc těch prvních míst. A když o to si řekne, ale ne, to já prostě nedopustím. A vrátí se do toho světa tenisu a rozhodne se, ačkoliv je starší než všechny ty tenistky, ačkoliv prostě teď x let prostě netrénovala, rozhodne se, že ten poslední turnaj prostě vyhraje. A o tom to je, o tomhletom sebezapření a o tom, o té jako, o takovému jako respektu sama k sobě, kdy si ona celou dobu říká, já na to jakoby vlastně asi fakt nemám, ale zároveň vy vidíte, že ona se hrozně posunuje a zlepšuje a že to hrozně funguje a nevím, jak to popsat, prostě ten přístup její mě hrozně natchnul a hrozně zaujal a hrozně moc jsem si to užila a vůbec nechápu, že jsem prostě přečetla fakt nekecám nějakých 400 stránek o tenisových prostě zápasech. Nechápu to, ale je to skvělý, doporučuji a prostě si to přečtěte a přečtěte si cokoliv od Taylor Jenkins Reid, jo, nejenom tohle jsem jenom prostě četla v letošním roce. Pojďme se posunout na 8. místo. A tady mám knížku, která mě upřímně fakt taky překvapila, ale ona mě většina knížek na tomhle seznamu překvapila, že se mi tak líbily. A některý naopak, který jsem četla, což uslyšíte právě ve čtvrteční epizodě a čekala jsem, že budou dobrý, tak dobrý vůbec nebyly, nebo aspoň teda ne pro mě. Jo. Samozřejmě objektivně to je jiná otázka, ale mně se prostě nelíbily. Co se mi ale moc líbilo, je právě 8. knížka na mém seznamu a to jsou Divine Rivals od Rebecky Ross. Tohle je knížka, která šíleně, ale šíleně prostě vybuchla na TikToku, na internetu, prostě všichni to četli, všichni to milovali a já jsem si říkala, jasně, musím vymyslet nějaký způsob, kterým to přečtu, aniž bych měla astronomicky vysoká očekávání, což je prostě hrozně těžký, protože astronomicky vysoká očekávání u knížek, který všichni milují, jsou prostě věc, která se děje a děje se mi často a pak jsem zklamaná, takže jsem se do toho jednoho dne prostě pustila a ten příběh mě naprosto, ale naprosto pohltil. Úplně podobným způsobem, jako jsem vlastně mluvila o Vládci džinu. Já jsem do té knížky vplula a najednou jsem se ocitla ve světě, který mě úplně obklopil. Přesně jsem viděla před sebou to, co autorka popisovala a byla jsem s těma postavama a měla jsem hrozně moc emocí a vtáhlo mě to a nechtěla jsem, aby to nikdy skončilo, takže bylo to strašně krásný. A důvod, proč jsem mimochodem s touhle epizodou čekala a proč nevychází v úterý, ale ve středu, je mimo jiné to, že jsem doufala, že do konce roku ještě přečtu druhý díl a třeba ho na tenhle seznam taky umístím, ale bohužel jsem to zatím nestihla, takže to bude možná jedna z top knížek letošního roku, nebo aspoň v to doufám, protože jestli to bude aspoň z poloviny tak dobrá jako tohle, tak se na ten seznam určitě dostane. Každopádně tenhle příběh je teda součástí duologie a je to příběh, který se odehrává ve světě, kde máte vlastně dva bohy, který proti sobě bojují a ty lidi bojují na straně jednoho z těch bohů. Ale zároveň je to takovej příběh, kdybyste si řekli, jo, tak to může být z nějakého třeba 19. nebo přelomu 19. 20. století. Máme tady hlavně hrdinku Iris a jejího rivala Romana, který se uchází o stejnou pozici v novinářské redakci. A aniž bych vám cokoliv spoilerovala, tak vám můžu říct, že jednak, že se to s tou válkou těch bohů tak jako propojí, nebojte se, jsou to související věci. A druhá, že oni nejsou takový rivalové, jaký si myslí, že jsou. Máme tady takový twist, trošku jiný přístup k tomu klasickému hate to love, romantickému mechiche, který se podle mě děje úplně třeba v každý druhý Young Adult knížce, tak tady to fakt funguje. Protože oni na jednu stranu jsou rivalové, že jo, Divine Rivals, ale na druhou stranu si strašně mají co říct a v určitým slova smyslu jsou si hrozně podobní a umí skvěle psát a hrozně jim na tom záleží a prostě celý mi to přišlo strašně krásný. Jak se do toho autorka vžila a jak tak jako vdechla těm postavám život a díky tomu to podle mě celý tak strašně dobře funguje. Zároveň je tady taková podzápletka, kdy oni mají propojený psací stroje a píšou si dopisy, ale vlastně neví, že to jsou oni. Takže tam jako se otvírá zase úplně jiný svět, kdy se střídají ty kapitoly, kde sledujeme ten děj a zároveň se střídají kapitoly, kde si oni píšou ty dopisy, nebo respektive prostě ty kapitoly jsou prokládaný těma dopisama. A je to strašně krásný, strašně dechberoucí, strašně romantický, strašně dojemný, strašně emotivní a strašně, ale strašně dobrý. hrozně jsem zvědavá, kam to autorka vezme, nebo teda já už mám samozřejmě ten druhý díl rozečtený a jsem pořád zvědavá, kam to autorka jako vezme do konce, kde to uzavře ten příběh, ale dosud musím říct, že mě to zatím fakt strašně nadchlo, strašně překvapilo a je to jako pomalejší knížka, nečekejte od toho úplně nějakou jako akcechtivou, napínavou, stručně psanou věc, ale když od toho nebudete mít úplně očekávání, co se toho tempa týče, tak si myslím, že vás ta knížka nemá moc šanci zklamat, protože já jsem měla očekávání fakt vysoký a byly naplněný a jsem za to hrozně, hrozně vděčná. Na sedmém místě, to znamená sedmá nejlepší knížka roku 2023 za mě, je vlastně celá série. Já tady řeknu, nebo budu mluvit o prvním díle z logických důvodů, protože se o něm líp mluví, protože to můžu udělat bez spoilerů, ale opravdu se mi líbila celá ta duologie a kdybych ji tady mohla nacpat do dvou různých míst, tak bych to udělala, ale místa jsou omezená, takže celkově na sedmém místě. A je to série nebo duologie All of Us Villains, nebo v češtině My všichni neřádi, od Amandy Foody a Steele Herman. Tohle je knížka, kterou jsme četli Sketchy z profilu sběratelka knih v rámci našeho společného čtení Čti s námi. A takže o ní najdete i celou zvláštní epizodu, myslím si, že to byla naše březnová knížka. A jsem hrozně ráda, že jsme jí dali šanci, protože All of Us Villains je fakt něco, co jsem už v Young Adult nemyslela, že potkám. Je to originální příběh, ačkoliv prezentuje věci, co už z Young Adult fantasy žánru známe, tak prostě pořád je to skvělá knížka, která přináší nové věci a která prostě nabízí nové možnosti. A já jsem hrozně ráda, že něco takového ještě pořád jsme schopní v tomhle žánru nebo v téhle kategorii objevit. Jedná se o příběh magického turnaje a vy si říkáte, ježiš, těch už jsem četla milion. Ano, ale ne takovejhle. Slibuju, že takovejhle jste nečetli. Je to příběh, kde vlastně se sedm různých magických rodin utkává o to, kdo bude nadále vládnout na tou vysokou magii, nebo teda magikem. Jak se tomu říká v tomhle světě. A funguje to tak, že vlastně oni vyberou šampiona, který je vždycky nějaký teenager, nebo teenagerka teda, a tihle šampioni se utkají v rámci toho turnaje, do kterého nikdo moc nevidí, na život a na smrt. A jeden z nich vyjde živej a vyhraje a vlastně získá tu magii pro tu svoji rodinu. Jsou tam samozřejmě favoriti, jsou tam samozřejmě rodiny, které už nevyhrály, možná vyhrály jednou v historii. Ten přístup je vždycky individuální, jsou tam různí sponzoři, teď se do toho snaží vložit novináři a celý se to odehrává jakoby v našem světě, kdy existují normálně prostě chytrý telefony, mixéry, auta, všechno tohleto, ale zároveň tady máte tu magii a ty rodiny, které žijou v takový iluzi světa, který už vlastně neexistuje. A pro mě tady bylo hrozně silný to pouto mezi těma postavama a čtenářem, protože vy máte tady možnost poznat vlastně čtyři různý úhly pohledu, není tam teda všech sedm těch šampionů, protože samozřejmě některý umřou, že jo, to asi není spoiler, když je to turnaj na život a na smrt, ale máte tady čtyři hlavní postavy, který vypráví ten příběh v rámci těch dvou knih. A mně přijde, že na každou z těch postav se mi v průběhu čtení změnil názor. Buď, že jsem ji na začátku měla ráda, a pak jsem ji nesnášela, nebo jsem ji na začátku nesnášela, a pak jsem si ji oblíbila. Ty postavy se mění, jsou všechny strašně morálně šedý a vy vlastně nevíte, kdo je dobrý a kdo špatný. A i když si myslíte, že víte, tak se potom ukáže, že jste neměli ani tušení. A ačkoliv ten příběh vidíte z tolika úhlů pohledu, tak pořád jsou věci, co vám unikají. A autorky to napsaly strašně dobře, strašně promyšleně. A pořád tam jsou věci, co vás překvapují. Čte se to úplně samo. Hrozně mě to vtáhlo. Ten začátek je teda pomalejší, to si pamatuju, ale když mu dáte šanci, tak slibuju, že se to rozjede a to bylo tak strašně dobrý. Tohle bylo to, co jsem si přála, aby byly tři temné koruny. Tři temné koruny se mi pořád líbily, ale tohle bylo to, co jsem od nich chtěla a All of Us Villains prostě delivered. Skvělý, výborný, hrozně moc doporučuju, pojďme dál, protože jinak se tady rozbášním a už nikdy neuvidíte první místo. Posuneme se teda na šestý místo, kde jsem vybrala knížku, která asi nikoho nepřekvapí, že tu je. A to jsou Immortal Longings od Chloe Gong. Chloe Gong je v tuhle chvíli asi moje nejoblíbenější autorka. Všechno, co jsem od ní četla, jsem hodnotila 4 nebo 5 hvězdičkama z 5. Fakt jsem jako nadšená z toho, že píše. A navíc jsem měla letos tu možnost jí vidět osobně, což bylo skvělý. A vyprávěla jsem jí o tom, jak jsem četla všechny knížky a jak jsem letěla do Liverpoolu jenom prostě proto, abych jí viděla. A musím říct, že mě to strašně, strašně moc nadchlo a jsem hrozně ráda, že jsem jí mohla potkat a říct jí to z očí do očí. A zároveň vlastně se ještě stala jedna věc, kterou tady chci zmínit. A to je to, že Chloe Gong mi poslala svoji povídkovou sbírku, která se jmenuje Last Violent Call a jsou to vlastně dvě novely k sérii Naše zakázané vášně, kterou miluju a která byla můj humbug tip. A no, řekněme, že to tady chci tak jako zmínit, protože Bohužel v tomhle roce už nevyšel žádný další díl našich zakázaných vášní, který bych mohla procpat tady na ten seznam, ale pořád tu sérii miluju a ty povídky byly skvělý, respektive ty novely, jenom prostě tady chci radši mluvit o Immortal Longings, protože to je začátek vlastně nové série, je to adult série, není to young adult, protože tady je fakt jako hodně násilí a je to hodně drsný a myslím si, že to fakt do young adult žánru už jako určitě nepatří, i sama autorka to tak podává. A je to zase retelling, je to retelling Augusta a Kleopatry, což je hra, kterou jsem od Shakespearea zrovna nečetla. Takže jsem úplně nevěděla, do čeho jdu. Jasně, věděla jsem jako tu hlavní zápletku toho divadelního představení, ale nevěděla jsem úplně, jak to autorka navleče. A samozřejmě, že je to Chloe Gong, takže to navlíkla úplně parádně. Máme tady zase, a teď si uvědomuji, že je to vtipný, protože to navazuje na ty All of Us Villains, hry, které jsou na život a na smrt. Ale tohle je takový svět, kdy já si představuji ho třeba v době 90. ale trošku alternativní reality, kdy je to vlastně dystopie, kde máte všechny ty různé technologie, ale tak jako orwellovsky podaný, protože oni ty technologie využívají místo toho, aby je využívali pro prospěch všech, tak je využívají na to, aby třeba monitorovali lidi, co dělají a nahlašovali je na tajnou prostě bezpečnost, jo, a tak dále. A ty technologie lidem fakt nepomáhají. No a máte tady ten turnaj, který vyhlašuje ten král. A kdo ten turnaj vyhraje, tak si smí prostě přát nějakou jednu věc. A on vyhraje nějaký peníze, ale to není zase tak důležitý, protože obě postavy, které do toho turnaje jdou, který my vlastně poznáváme, Anton a Kala, tak obě postavy do toho jdou vlastně s nějakým jako svým takovým alternativním cílem. A naše hlavní hrdinka Kala, která je úplně jako, no, nejvíc vidíme z jejího vlastně úhlu pohledu, jejíma očima, tak Kala je bývalá princezna toho druhého města, z toho dvojměstí, kde se náš příběh odehrává, která zabila celou svoji rodinu. A vy tohle víte, ale nevíte úplně proč na začátku a říkáte si, Ježišmarja, co tahle holka dělá, je v pohodě? Nebo je to prostě blázen? A myslím si, že Chloe Gong si strašně dobře hraje s myšlením čtenářů a hrozně dobře vás jako ponoří do toho zoufalství a do té jako šílenosti toho, že vlastně váš denní chleba je zabíjet náhodný cizí lidi, protože chcete vyhrát nějaký peníze. A úplně strašně dobře, stejně jako to dělá třeba Hunger Games, popisuje tu psychiku toho, jak se váš mozek přizpůsobuje tomuhle myšlení. A ty postavy jsou skvělý, ta zápletka je skvělá, to, jak si mezi sebou ty postavy budou vztahy, je skvělý a je tady úplně fantastická kočičí postava, která je inspirovaná kočkou Chloe Gong, což je jako zásadní informace, kterou jste rozhodně potřebovali vědět, že jo. A já si prostě fakt nemůžu stěžovat. Já jsem se hrozně bála, že od téhle knížky budu zase čekat hrozně moc, protože Chloe Gong vždycky napsala skvělou knížku, každou, kterou jsem od ní četla. A nečekala jsem moc, ačkoliv jsem prostě jí slyšela o té knize mluvit a vychvalovat jí a mluvit o ní i stylem, který jsem si říkala, že to není možný, že taková knížka opravdu existuje, ale ona fakt existuje, jmenuje se The Immortal Longings a vy si ji prostě potřebujete přečíst. A já hrozně doufám, že vyjde v češtině, ale vlastně vůbec nevím, jestli se to stane. Takže, mrkám na nakladatelství Kubu, ale kdo ví, že jo. Na pátém místě se umístila knížka, kterou už jsem si koupila před mnoha lety. Koupila jsem si ji v paperbacku v dobré víře, že si ji vezmu někam na cesty a přečtu ji co nejdřív. Nestalo se tak, ale nakonec jsem si ji přečetla a jsem hrozně ráda, že na ní došlo právě letos, protože myslím, že doba, kdy jsem ji četla, byla úplně skvělá. Až na to teda, že jsem potom, protože ta knížka má asi 850 stránek, tak jsem ji nestihla dočíst, než jsem odlítala do Anglie a protože jsem si nechtěla kvůli posledním 100 stránkám brát tu bychli sebou do letadla, tak jsem ji prostě a jednoduše celou nafotila, celých těch posledních 100 stránek a četla jsem to potom v telefonu nebo teda v tabletu a řekněme, že jsem tím pádem trošku musela se pak vracet a dodávat si třeba lepíky do té knížky nebo tak, ale já jsem prostě tak moc chtěla vědět, jak to skončí, že jsem nechtěla týden čekat, než se to budu moc dozvědět. A knížka, o které mluvím, protože tuhle historku jsem v jiných epizodách říkala, tak už možná víte, Ale pro ty z vás, co neví, tak je to Převrství u pomerančovníku od Samanthy Shannon. Samantha Shannon je autorka mojí milované série Kosti čas, na kterou fakt nedám dopustit. Ale je to série, která vychází pomalu. Každý další díl vždycky přečtu a pak čekám jako několik let, než přijde ten další a vždycky zapomenu, co tam stalo a pak se mi to nechce celý číst znova a tak dále a tak dále. Ale prostě a jednoduše Převrství u pomerančovníku je knížka, která s touhle sérií nemá nic společného, takže jsem úplně neměla motivaci číst, protože jsem si říkala, já chci počkat radši na další Kosti čas, tohle je zase adult fantasy, nevím, jestli se chci pouštět do něčeho nového od autorky, nevěřím tomu moc, jo, nemá to tak dobrý hodnocení jako Kosti čas, ale vlastně jsem se fakt neměla čeho bát, protože Samantha Shannon fakt zase patří mezi další autory, od kterých vyčetla i nákupní seznam už teďka, protože prostě vím, že umí a že ví, co dělá. A Převrství u pomerančovníku je vlastně taková fantazy, řekla bych, z takového světa, kde existují draci a máte tady různý země, který některý ty draky uctívají, některý se těch draků bojí, některý je chtějí zabít, prostě jsou tady různý magické schopnosti a tady je samozřejmě to Převrství u pomerančovníku, který má hraje tam důležitou roli. Je to fantasy příběh, který sledujete tak nějak, já bych řekla, skoro stylem Písně ledu a ohně, kde máte různý postavy na různých místech, který mají různé informace a různé znalosti a různé názory. A vy jejich prostřednictvím sledujete to, co se tam odehrává, ať už jsou to politické intriky, ať už jsou to nějaký boje, ať už jsou to romantické scény, prostě je to de facto všechno. A já jsem celou tu knížku strašně byla naprutá, jaký to bude, až se ty postavy nějak potkají, až se ty příběhy propojí. A bylo to skvělý a nemůžu si stěžovat. A předčilo to moje očekávání asi ve všech směrech, protože jsem se toho fakt bála. Zejména proto, že teda je to vlastně standalone, je to samostatná knížka, ačkoliv má 850 stránek, tak vybudovat svět na 850 stránkách není něco, co by dokázal každý kor, když ještě k tomu máte rozjetý tři úhly pohledu a zároveň všem těm postavám chcete dát nějakou hloubku, zároveň tam máte romantický linky, zároveň prostě tam máte historii toho světa a tak dále, ale prostě Samantha Shannon to zvládá všechno. A pokud si říkáte, Marky, ale teď existuje ještě ta druhá knížka, to A Day of Fallen Night, tak to si říkáte správně, ale to je prequel. Takže vlastně ten příběh v Převrství u pomerančovníku je uzavřený, je samostatný a je kompletní, tak jak je. Takže pokud si ho chcete přečíst, tak můžete a Day of Fallen Night vlastně vůbec číst nemusíte. Takže já to teda rozhodně plánuji udělat, protože odteď už fakt od Samanthy Shannon budu číst všechno. Ale pokud nechcete, nemusíte se tomu podřizovat. Ale moc doporučuji. už se dostáváme na čtvrtý místo a už mluvím strašně dlouho, ale prostě ty knížky jsou tak dobrý a já si na to chci dát čas a doufám, že vám nevadí, že ta epizoda je takhle dlouhá, ale pokud jo, tak teď vám říkám, teď je váš čas dát si nějaký dobrý čajík, dojít si pro něco k jídlu třeba, a nebo si dát kafíčko, protože teď se blížíme do těch fakt jako nejvíc top knížek, ačkoliv všechny tyhle knížky jsou nejvíc top, tak si myslím, že teď se blížíme do sekce mých největších srdcovek. A první z nich je zase naprostý překvapení. Čtvrtá nejlepší knížka roku 2023 je Last Night at the Telegraph Club od Melindy Lowe. Já vím, že už jste o téhle knížce, pokud posloucháte podcasty pravidelně, slyšeli už několikrát, protože jsem ji četla hned v lednu, na začátku roku. A říkala jsem si, to je škoda, že jsem to četla teď a ne v minulém roce, že by to bylo v topkách, myslím si, že letos přečtu ještě spoustu lepších knížek. Ne. Tahle knížka fakt předčila většinu toho, co jsem po zbytek roku četla. A jsem hrozně ráda, že jsem jí dala tu šanci v tu chvíli, kdy jsem to udělala, protože jsem si ji prostě poslechla v audiu. Nevěděla jsem o tom nic moc, kromě toho, že se to odehrává v 50. letech minulého století v San Francisku a že je to queer. A upřímně, to je všechno, co vy o tom příběhu potřebujete vědět taky, protože tohle je prostě jenom čistě atmosférická emoční záležitost. Myslím si, že dějově vás ten příběh tak nepřekvapí. Mně ani upřímně nepřijde zase tak originální, když jsem nic podobného nečetla, tak jako když se podíváte na anotaci, tak ano, odehraje se tam opravdu to, co se v té anotaci píše, ale vlastně mi to nepřišlo tak jako šokující. A nevěděla jsem, když jsem tu knížku dočetla, co mě na tom vlastně tak sebralo a co mě na tom vlastně tak nadchlo. A musím říct, že jsem hodně dlouho váhala, jestli té knížce dám 5 hvězdiček z 5, protože jsem přemýšlela nad tím, jestli mě to opravdu tak jako ohromilo a proč se mi to vlastně tak líbilo a furt jsem na to nemohla přijít a nakonec jsem asi prostě usoudila, že to na mě vážně udělalo dojem. Chytlo mě to, poslechla jsem si to na jeden zátah a hrozně, vyvolalo to ve mně hrozně silné emoce a myslím si, že pokud tomu dáte šanci, tak je vyvolá i ve vás. Ono to není úplně jednoduchý čtení. Trvá hodně dlouho, než se do toho příběhu dostanete, je tam hodně popisů, ale pokud se vám to povede, tak si myslím, že pochopíte, jak strašně reálně Melinda Lou píše, jak strašně se vžívá do svých postav a jak moc jim vdechuje život na těch stránkách. A je to prostě a jednoduše příběh o holce, který se líbí holky. A v 50. letech v San Francisku to není věc, kterou chcete řešit. A vlastně mi přišlo, že ten romantický prvek v té knížce je mnohem slabší, než jsem si myslela, když jsem se do té knížky pouštěla. Vlastně ono to není celý jenom o té lásce, je to prostě o tom životě, je to prostě o každém dnu, který navazuje na ten předchozí. A myslím si, že takový knížky je strašně těžký najít a aby vás pohltili, aby vás dostali, aby vás chytli a nepustili. Ale myslím si, že pokud takovou najdete, tak vás může hrozně nadchnout. A přesně to pro mě udělalo právě Last Night at the Telegraph Club. Miluju, děkuju, doporučuji, jdeme dál. Dostáváme se totiž do medailových pozic a mám tady poslední tři, vlastně respektive první tři, nejlepší tři knížky, které jsem v loňském roce četla. A na třetí místo jsem fakt s těžkým srdcem, protože jsem se hodně dlouho myslela, že to bude úplně nejlepší knížka roku, umístila knihu All My Rage od Saby Tahir. Saba Tahir je autorka série Jeskra v popelu, o který už tady dlouhodobě hodně mluvím. Je skvělá, jsem strašně ráda, že jsem ji četla celou a každý ten díl má něco do sebe, ale Saba Tahir teď přišla s contemporary knížkou, heavy contemporary knížkou. Já jsem si říkala, nevím, jo, mám vůči tomu své výhrady. Ale všichni to strašně žrali. Já jsem si pořád říkala, ne, tak jako prostě nejlepší heavy contemporary dělá Bridget Kemmerer, jo? A jako zatím se pořád stojím, nejlepší heavy contemporary dělá Bridget Kemmerer. Ale myslím si, že kdyby spolu Bridget Kemmerer a Saba Tahir napsali heavy contemporary knížku, tak prostě svět vybuchne a bude to 60krát lepší než všechno, co kdy jak NL žánr viděl, jo? Takže pořád doufám, že se to stane. Pořád doufám, že k tomu dojde. A no, fakt jako strašně dobrý a strašně překvapivý upřímně, protože já jsem o tom příběhu vlastně věděla jenom to, že hlavní postavy mají pakistánský původ, stejně jako autorka. A to je jediné, co jsem o tom věděla. A že je to heavy, to znamená, že tam budou vážný témata. Já jsem se ani nehledala trigger warning, nic, prostě jsem si říkala, půjdu do toho a uvidím. Uviděla jsem toho hodně, takhle vám to řeknu. Je to příběh Sala, který vlastně řeší hlavně svoji rodinu, jeho rodina vlastní, myslím si, že takový inn, to znamená takový malý hotel nebo prostě Airbnb, bed and breakfast, jak chcete. Je to rodinný podnik, který ale strádá, protože jeho rodiče na to úplně nemají a mají problémy a Sal se je snaží řešit a možná je neřeší úplně nejlepším způsobem, ale sakra je to teenager, ale hrozně se mu to vymstí. A na druhé straně máme Noor, která bývala Salova nejlepší kamarádka, ale pak se mezi nimi něco stalo a oni už nikdy nebyli jako dřív. Noor ale prostě sní o jedné věci a to je, že půjde na vysokou školu a je hrozně odhodlaná toho dosáhnout a docílit, ale zároveň žije vlastně spolu se svým strýčkem, který chce, aby ona převzala rodinnou večerku a nechce, aby šla studovat a prostě chce, aby převzala jeho podnik, aby on se mohl dát nohy nahoru a odpočívat po tom, co se o ní celý život staral v cizí zemi, kde přišel, prostě kam přišel s ničím a je tady strašně dobře vidět ta mezigenerační jako váha, ten tlak na ty mladý lidi, dělat to, co chtějí jejich rodiče a ten protitlak těch mladých lidí, který vlastně ví, co chtějí, ale nedokážou se o to říct a nedokážou to sami prosadit a potřebují podporu, který se jim nedostává. A tahle knížka v sobě nese ještě spoustu dalších témat, které ale tady nechci prozrazovat, protože přece jenom není zase až tak dlouhá a Myslím si, že je lepší si o těch věcech přečíst sami, pokud teda nehledáte trigger warnings, pokud ano, tak prosím vás, je najděte pro tuhle knížku, je tam hodně vážných témat, hodně se tam toho stane. A já jsem si potom posledních 100 stránek říkala celou dobu jenom ne, prosím, jak to dobře dopadne. A jak to dopadlo, vám neřeknu, ale tahle knížka fakt jako fyzicky mě bolela číst, bylo to tak emočně syrový, tak emočně otevřený, tak hrozně dobře napsaný, že já vůbec nemám slov, který by popsali, jak moc se tahle knížka trefila do něčeho uvnitř mě. A já mám hrozně ráda, když se tohle stane, protože tohle strašně dobře dělá třeba Frederick Bachmann, že v slovy vyjádří nějakou myšlenku nebo nějaký pocit, který já mám, a já si říkám, jo, to jsem jediná na světě, kdo tohle řeší. Ne. Frederick Bachmann to ví a Saba Tahir to ví taky a budete kvůli tomu brečet. takže slovy Rona budete trpět, ale náhodně si to užijete. To je All My Rage, na moje třetí nejlepší knížka za letošní rok, teda loňský, pardon. Druhá nejlepší knížka, Stříbrná pozice, která taky zase je udělána s těžkým srdcem, že nebyla ta nejlepší, ale je to skvělá knížka, skvělá série a jsem hrozně ráda, že jsem si ji přečetla, respektive poslechla v audioverzi. A to je Vzpomínka zvaná Říše od Arkady Martin. Tohle je knížka, kterou mi lidi doporučovali už docela dost let a já vím, že jsme se s Kačí z knížek poeta vlastně vsadili, že když ona si přečte Na co slova nestačí, což je moje nejoblíbenější knížka, nebo byla v tu dobu, já si přečtu Vzpomínku zvanou Říši. A ona si to fakt přečetla. A já jsem si řekla, tyjo, fakt bych si měla tu vzpomínku poslechnout. Tak jsem to udělala. A udělala jsem to asi za den. Ta audio knížka má strašně moc hodin. Je poměrně dlouhá. Ta knížka má skoro 500 stránek. A já jsem tu audio knížku fakt nekecám, poslechla pod 2 dny. A to jsem s tím spala, bych chtěla říct, jo. Prostě jsem všude, kde jsem chodila, měla jsem sluchátka v uších, v kantýně, prostě pomalu jako na přednáškách jsem ji poslouchala, protože jsem prostě strašně potřebovala vědět, jak se to vyvine. Byla jsem strašně uvnitř toho příběhu a nechtěla jsem z něj vůbec odcházet. A tahle knížka mi sedla na úrovni, kterou jsem nečekala, že vlastně vůbec jako pro mě dokáže vytvořit. A Vzpomínka zvaná Říše je podle mě ale příběh, který může sednout i lidem, který k tomu nemají tak blízko, k tomu tématu, nebo k některým těm tématům, který se tady otvírají, jich hned několik. Ale myslím si, že může sednout dost různým lidem. Otevírá se tady totiž dost témat a jsou tady různý postavy, různý prostředí, různý kultury. Je to vlastně velká taková space opera. Je to taková sci-fi. Já bych řekla možná sci-fi Hra o trůny trošku. Je to příběh, kdy naše hlavní hrdinka Mahit je velvyslankyně za vlastně malou vesmírnou stanici uprostřed vesmíru, která patří do Taixklanské říše. A Taixklanská říše je obrovský vesmírný impérium, kolos, který řídí císař a společnost, která si prostě libuje v používání přesných slov a v intrikách a v diplomaci a v jazyce. A Mahit jako velvyslankyně by asi měla mít velmi, velmi nepatrnou šanci na to v té říši něco změnit a něco dokázat. Kdyby ovšem jejich stanice neměla technologii, která možná změní úplně to fungování celé té říše. A ta technologie funguje tak, že vlastně oni jsou schopní předávat myšlenky nebo identitu toho předchozího velvyslance na toho následujícího. To znamená, že Mahit by měla pod svým předchůdci zdědit veškeré jeho vzpomínky, názory, veškeré věci, které on věděl, a díky tomu se může potom dvoře pohybovat tak, jako by to nikdy neuměla, i kdyby se na to učila celý život. A řekněme, že to úplně nevíde a Mahit se ocitne uprostřed toho dvora a nemá nic, kromě toho, co se naučila sama. Nemůže se spolehnout na nikoho jiného, kromě sebe, protože než něco dojde do té vesmírné stanice, tak to prostě trvá mnoho a mnoho let, nebo prostě dlouhou dobu, že jo, světelných let, myslím. Je to příběh, který se samozřejmě natočí jenom kolem Mahit, ale Mahit jako postava ho podle mě strašně povyšuje, protože ona je hrozně ambiciózní a zároveň je hrozně jako zavrtaná v tom, hrozně akademicky jako miluje tu kulturu toho Taixklanu, a to je podle mě hrozně jako povedený aspekt té knížky, že vy vidíte, že ona není dokonalá, ale zároveň ji hrozně chápete, protože si říkáte, sakra, mě některých věcí taky takhle baví. Ona to má jak fandom prostě a hrozně dobře to funguje. Je to strašně dobře napsané, co se těch politických intrik týče, je to strašně dobře napsané, co se akce týče, je to strašně dobře napsané, co se postav týče. A je tady i queer romantická linka, na což si rozhodně nestěžuju, ale je to strašně jako takový nenucený, jo? Není to nějak jako extrémně tam nadpaný nebo se o tom nějak extra nemluví a to mě právě přišlo hrozně hezký. Přijde mi, že jo, že tohle je fakt to, co chci v životě číst a přijímám další návrhy na podobné knížky. Druhý díl už jsem bohužel přečetla, takže tím, že je to duologie, tak nebo aspoň autorka teda zatím tvrdí, že je to duologie, tak si myslím, že žádný další nepřijde a já sakra potřebuji podobné knížky, takže pokud znáte něco podobného, co byste mi chtěli doporučit, tak to prosím rozhodně udělejte. No a dostáváme se k první nejlepší, nejúžasnější, nejskvělejší a nejdokonalejší knížce, kterou jsem četla v roce 2023, která asi nikoho, kdo tenhle podcast poslouchá dlouhodobě, nepřekvapí. Ale přesto vám to řeknu, protože Devátý spolek je fakt jako jedna z nejlepších knih, co jsem kdy v životě četla. A nemůžu věřit tomu, že jsem čekala tak dlouho, než jsem si ji přečetla. Že mi tak dlouho ležela na nočním stolku. Já si říkala, tyjo, ne, prostě mě to nebaví, nemůžu se do toho dostat, zdávám to po 50 stranách. To samý po 100 stranách. Znova, po 60 stranách. Prostě vůbec jsem se do toho nemohla začíst, tak jsem ji nechala bejt. A pak jsem si ji koupila v angličtině a vzala jsem si s ní sebou na jeden výlet, na dovolenou. A tam jsem neměla nic jiného a neměla jsem moc signál, takže jsem si říkala, jo, tak si to zkusím prostě přečíst. Překonala jsem těch 100 stránek a v tu chvíli se najednou začaly dít věci. Tahle knížka je pro mě strašně jako inspirující, strašně ojedinělá a díky ní jsem začala pronikat do žánru Dark Academia, který letos hodně dominoval tomu, co jsem četla, ale zatím nic nebylo lepší než ten Devátý spolek. Tohle je příběh Alex Sternové, která vlastně se dostává na univerzitu na Yale, ale nedostává se na ní proto, že by byla nějak extra chytrá, ani se na ní nedostává proto, že by její rodiče měli spoustu peněz a mohli tam dostat. Ne, ona se na ní dostává proto, že vidí duchy. Ona se na ní totiž dostává, aby byla součástí Devátého spolku, což je tajný spolek univerzitní, který monitoruje těch 8 ostatních tajných spolků, který dělají různý magický věci, co souvisí s duchama, s budoucností a tak podobně a tak podobně. A ona v rámci toho Devátého spolku má za úkol monitorovat bezpečnost toho, co provádí těch ostatních 8 spolků. Řekněme, že to nezačne moc dobře, protože v momentě, kdy ona tam nastoupí, tak se prostě v rámci aktivit těch ostatních 8 spolků zemře studentka. A Alex, která by potřebovala pomoc, tak najednou zjišťuje, že člověk, který měl učit a který měl prostě ukázat ty tajy toho světa a naučit jí různý metody, tak tam najednou není. A teď co, že jo? Alex je odkázaná sama na sebe, snaží se na to přijít, zároveň se bojí o svůj vlastní život, logicky, že jo, protože tam prostě zabili nějakou holku, takže jako si říkáte, kdy přijdu na řadu já. A fakt, jako je to strašně hustý, co se příběhu týče, co se té myšlenky týče, co se i minulosti postav týče. Ten svět je hrozně dobře vymyšlený, ta akademická ambice je tam cítit úplně z každý osoby na tom kampusu. To prostředí je neskutečný. Úplně mě to vtáhlo. Hrozně se mi to líbilo. A vím, že je to hrozně subjektivní hodnocení. Já věřím, že tahle knížka fakt nesedne každému. Ale mě to strašně sedlo. A hrozně moc se těším, až si přečtu druhý díl. Zase doufám, že to bude tak strašně dobrý. Stejně jako v případě druhého dílu Divine Rivals. A čekám jenom na to, až za pár dní vyjde v paperbacku anglickým, abych se ho mohla koupit a pořídit a milovat ho. A tohle bylo tak strašně dobrý. No, tak jsme úspěšně prošli všech 10 mých nejoblíbenějších knih za letošní rok. Musím říct, že to bylo... Byla to fakt jízda. Já jsem se na tuhle epizodu nepřipravovala vůbec nic. Kromě názvu těch 10 knížek opravdu jsem jako... nekoukala na nic, jenom myslím na Goodreads, na jména autorů nebo tak něco, ale fakt jsem jela z patra a podle mě na tom vidět, jak hrozně dobře se mi o těch knížkách mluví, nebo teda aspoň doufám, jo, protože za mě to jsou fakt všechno fantastický díla, strašně moc se mi líbily a budu moc ráda, když mi dáte vědět, jaký nejoblíbenější knížky jste letos četli vy A jestli jste třeba některou z těchto knížek četli a jak se vám líbila, nebo jestli jsem vás třeba přesvědčila, abyste si některou z těchto knížek přečetli a jak se vám líbila. Můžete mi napsat tady samozřejmě na Spotify, nebo mi můžete napsat na Instagramu, kde mě najdete jako Endless Bibliophile. A ještě jednou připomínám, že můj podcast má taky Hero Hero, kde můžete podpořit moji další podcastovou tvorbu a taky můžete mít 4 další bonusové epizody měsíčně, což si myslím, že je fakt fajn. A ve čtvrtek tam najdete epizodu, která bude o nejhorších knížkách letošního roku, takže no, budu se na vás těšit zase příště. Pokud bychom se neslyšeli ve čtvrtek, tak se uslyšíme zase v dalším týdnu, kde budu mluvit, doufám, o svých knihomolských předsevzetích na rok 2024 a trošku zanalyzuju ty letošní, tak uvidím, jak mi to půjde. Každopádně to už je pro dnešní podcast úplně všechno. Já moc děkuji, že jste vydrželi tak dlouho. Tato epizoda potom mě bude mít tak hodinu. Uvidím, až jí se stříhám, ale doufám, že jste si to užili, stejně jako já. Já jste to užila neskutečně. Těším se na další skvělý rok, plný skvělých knížek, skvělých podcastů a skvělých doporučení i od vás, i doufám ode mě. No, to je úplně všechno už. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!